Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, pekný večer vám prajeme zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu. V našom vysielaní vám ponúkneme generálnu audienciu, v ktorej sa Benedikt XVI dnes zameral na svätú Alžbetu Uhorskú.
Od mikrofónu vás pozdravujú
Slavka Golisová
a Peter Duvka.
Vatikán. Na námestie svätého Petra zavítali aj v dnešnú stredu tisícky pútnikov, aby pozdravili pápeža Benedikta XVI. Počas jeho pravidelnej generálnej audiencie. Medzi nimi boli aj návštevníci zo Slovenska, ktorých svätý otec takto po slovensky pozdravil.
S láskou pozdravujem pútnikov zo Slovenska, osobitne z Bratislavy a z Kostrny pri Dunaji. Bratia a sestry, dnešná katechéza nám predstavuje postavu svätej Alžbety Uhorskej aj vám také blízke. Táto mimoriadna svätnica lásky biedným nech vás povzbudí ku stálemu konaniu skutkov milostrenstva. So sa všechnám vašich dráhych. Pochválený buď Ježiš Kristus.
V katechéze generálnej audiencie dnes teda pápež predstavil svätú Alžbetu Uhorskú, ktorá je tiež známa ako Alžbeta Durínska. Narodila sa na začiatku 13. storočia v roku 1207. Jej otec bol uhorským kráľom a je známe, že prvé 4 roky života prežila aj na Bratislavskom hrade. Alžbeta bola známa svojou oddanosťou k modlitbe a pozornosťou k biedným.
Cari fratelli sorelle, oggi vorrei parlarvi di una delle donne del Medioevo.
Drahí bratia a sestry, dnes by som vám chcel porozprávať o jednej zo žien, ktoré v stredoveku vzbudili nezvyčajný obdiv. Je to Alžbeta Uhorská, niektorými nazývaná aj Alžbeta Durínská. Narodila sa v roku 1207, historici nevedia s istotou, na ktorom mieste. Jej otcom bol bohatý a mocný uhorský kráľ Ondrej II. Kvôli posilneniu politických zväzkov sa oženil s nemeckou grófkou Gertrudou z Andechmeránie, sestrou svätej Hedvigy, ktorá bola manželkou sliezského vojvodu. Alžbeta prežila na uhorskom dvore len 4 roky svojho detstva spolu so svojou sestrou a tromi bratmi. Mala rada hry, hudbu a tanec. Verne sa modlievala a bola pozorná voči chudobným, pomáhala im raz dobrým slovom, inokedy láskyplným gestom. Jej šťastné detstvo bolo náhle prerušené, keď z ďalekého Durínska prišli rytieri, aby ju doprevadili do jej nového domova v strednom Nemecku. V duchu zvykov tých čias Alžbetín otec určil, že sa stane durínskou princeznou. Gróf toho kraja bol jedným z najbohatších a najvplyvnejších európskych panovníkov 13. storočia a jeho zámok mal povesť strediska znešenosti a kultúry. Avšak zábavy a oslavy ukrývali ambície feudálnych vládcov, ktorí medzi sebou často viedli vojny a sporili sa aj s kráľovskou a cisárskou autoritou. V týchto okolnostiach gróf Hermann radosne privítal zasnúbenie svojho syna Ľudovíta s uhorskou princeznou. Alžbeta odišla zo svojej vlasti s bohatým venom a s veľkým sprievodom, v ktorom boli aj jej osobné slúžky. Dve z nich zostali jej vernými priateľkami až do samého konca. Práve od nich máme cenné informácie o detstve a o živote našej svetice.
Po dlhej ceste prišli do Eisenachu a vstúpili do pevnosti Wartburg, veľkého hradu týčiaceho sa nad mestom. Tu sa konali zásnuby Ľudovíta a Alžbety. Počas nasledujúcich rokov, zatiaľ čo sa Ľudovít učil za rytiera, Alžbeta a jej spoločníčky študovali nemčinu, francúzštinu, latinčinu, hudbu, literatúru a vyšívanie. Napriek tomu, že ich zásnuby mali politický motív, zrodila sa medzi nimi úprimná láska, živená vierou a túžbou plniť Božiu vôľu. Po smrti svojho otca Ľudovít ako 18-ročný začal vládnuť Durínsku. Alžbeta sa však stala terčom kritiky, pretože jej správanie nezodpovedalo životu na dvore. Už ich svadba nebola okázalá. Časť peňazí na oslavu darovali chudobným. Vo svojej hlbokej citlivosti Alžbeta vnímala protirečenia medzi vierou, ktorú ľudia vyznávali, a praktikami života kresťanov. Neznášala kompromisy. Raz, keď prišla do kostola na sviatok Nanebovzatia, zložila si korunu, položila ju pred kríž a ľahla si na zem so zahalenou tvárou. Keď ju jej svokra za toto gesto napomínala, odpovedala jej: "Ako ja, úbohé stvorenie, môžem nosiť korunu svetskej hodnosti, keď vidím môjho kráľa Ježiša Krista, korunovaného trním?" Tak ako sa správala pred Bohom, chovala sa aj k svojim podaným. Vo výrokoch štyroch služobníc nachádzame toto svedectvo. Nedotkla sa jedla, kým sa neuistila, že pochádzalo z legitímneho majetku jej manžela. Chránila sa všetkého, čo bolo získané nespravodlivo a snažila sa odškodniť tých, ktorí násilím utrpeli škodu. Je skutočným príkladom pre všetkých, ktorí majú vedúce úlohy. Vykonávanie autority na každej úrovni musí byť uskutočňované ako služba spravodlivosti a láske v neustálej snahe o spoločné dobro.
Alžbeta sa pravidelne venovala dielam milosrdenstva. Dávala jesť a piť každému, kto zaklopal na jej dvere, zháňala oblečenie, platila dlhy, starala sa o chudobných a pochovávala mŕtvych. Často zostupovala zo svojho hradu a spolu so svojimi služobníčkami navštevovala domy chudobných. Nosila im chlieb, mäso, múku a ďalšie potraviny. Jedlo osobne rozdávala a pozorne kontrolovala odevy a lôžka chudobných. Keď o jej správaní referovali manželovi, nielenže sa na to nehneval, ale odpovedal tým, čo ju obviňovali. Kým mi nepredá hrad, nevadí mi to, ba teším sa z toho. V tomto kontexte sa nachádza aj zázrak chleba, ktorý sa premenil na ruže. Keď raz Alžbeta kráčala po ceste so zásterou plnou chleba pre chudobných, stretla manžela a ten sa jej spýtal, čo to nesie. Odkryla zásteru a namiesto chleba sa v nej zjavili nádherné rúže. Práve tento symbol dobročinnej lásky sa často opakuje v zobrazovaniach svätej Alžbety. Mala veľmi šťastné manželstvo. Alžbeta pomáhala svojmu manželovi pozdvihnúť jeho ľudské kvality na nadprirodzenú úroveň a on zasa chránil jej štedrosť voči chudobným a jej snahu o zbožný život. S veľkým obdivom pre jej veľkú vieru, hovoriac o pozornosti, ktorú venovala chudobným, povedal raz Ľudovít svojej manželke. Drahá Alžbeta, bol to sám Kristus, ktorého si umila a nasítila, o ktorého si sa postarala. Tu vidíme svedectvo o tom, ako viera a láska k Bohu i k blížnemu dokážu posilňovať rodinný život a prehlbovať manželskú jednotu.
Mladý pár našiel duchovnú podporu u menších bratov, ktorí sa od roku 1222 rozšírili v Durínsku. Medzi nimi si Alžbeta zvolila pátra Rudigera, ktorý sa jej stal duchovným vodcom. Keď jej porozprával príbeh obrátenia mladého bohatého obchodníka Františka z Assisi, Alžbeta sa ešte viac oduševnila pre napredovanie v kresťanskom živote. Od toho okamihu bola ešte rozhodnejšia v nasledovaní chudobného a ukrižovaného Krista, prítomného v chudobných. Ani keď sa jej narodil prvý syn, po ktorom nasledovali ďalší dvaja, naša svetica nezanechala svoje diela dobročinnej lásky. Okrem toho pomohla menším bratom postaviť kláštor v Halberštate. Jeho predstaveným sa stal páter Rudiger. Duchovné vedenie Alžbety potom prevzal Konrád z Marburgu.
Una dura prova fu l'addio al marito. A fine giugno del 1227.
Ťažkou skúškou bola pre ňu rozlúčka s manželom Ľudovítom IV., ktorý sa koncom júna 1227 pridal ku krížiackej výprave cisára Fridricha II., pripomínajúc svojej manželke, že taká bola vždy tradícia pre durinských panovníkov. Alžbeta mu odpovedala: "Nebudem ťa zdržiavať. Darovala som sa celá Bohu a teraz mu musím darovať aj teba." Vojsko však zdecimovala horúčka, ktorej podľahol aj Ľudovít. Zomrel v Otrante ešte pred nalodením na cestu v septembri 1227 vo veku 27 rokov. Keď sa Alžbeta dozvedela o jeho smrti, bola ňou tak bolestne zasiahnutá, že sa utiahla do samoty. Potom však, posilnená modlitbou a útechou nádeje na stretnutie vo večnosti, začala sa zaujímať o záležitosti kráľovstva. Čakala ju však ďalšia skúška. Jej švagor si uzurpoval moc v Durínsku. Vyhlásil sa za Ľudovitovho dediča a Alžbetu označil za svetuškárku, ktorá nie je schopná vládnuť. Mladú vdovu s tromi synmi vyhnali z hradu Warburg a ona si musela hľadať útočište. Zostali s ňou len dve priateľky, ktoré ju sprevádzali a jej deti zverili do opatery Ľudovitovým priateľom. Putujúc po dedinách, Alžbeta pracovala, kde ju prijali, pomáhala chudobným, priadla a šila. Počas tejto kalvárie, ktorú znášala s veľkou vierou, trpezlivosťou a odovzdanosťou do Božej vôle, niektorí príbuzní, ktorí jej zostali verní a vládu jej švagra pokladali za nelegitímnu, očistili a rehabilitovali jej meno.
A tak Alžbeta začiatkom roku 1228 dostala primeranú rentu, ktorá jej umožnila utiahnuť sa do rodinného hradu Marburg, na ktorom potom bývala jej duchovný vodca Konrád. Práve on zreferoval pápežovi Gregorovi IX. Nasledujúcu udalosť. Na Veľký piatok v roku 1228 s rukami položenými na oltár v kaplnke mesta Eisenach, kde v minulosti prijala menších bratov, v prítomnosti niektorých bratov a rodinných príslušníkov, vzdala sa Alžbeta svojej vôle a všetkých márností sveta. Pri vlastnom stole obsluhovala tých najbiednejších a najopustenejších. Keď som ju za tieto veci napomínal, Alžbeta mi odpovedala, že od chudobných dostávala zvláštnu milosť a pokoru.
V týchto slovách môžeme postrehnúť mystickú skúsenosť podobnú tej, ktorú mal aj svätý František. Žobráčik z Assisi vo svojom testamente napísal, že pri službe malomocnín sa všetko to, čo sa mu na začiatku zdalo horké, zmenilo na sladkosť duše i tela. Alžbeta strávila posledné roky svojho života v nemocnici, ktorú založila. Mohli by sme povedať, že sa stala zasvetenou ženou uprostred sveta a spolu so svojimi priateľkami, ktoré sa obliekali do sivého rúcha, vytvorila reholné spoločenstvo. Nie náhodou je patronkou 3. rádu svätého Františka a svetského rádu františkánov.
Cari fratelli e sorelle, nella figura di Santa Elisabetta vediamo.
Drahí bratia a sestry, na príklade svätej Alžbety vidíme, ako viera a priateľstvo s Kristom dokážu vzbudiť zmysel pre spravodlivosť, pre rovnosť všetkých ľudí a pre práva druhých, ako vedia stimulovať lásku a dobročinnosť. Z tejto dobročinnosti sa rodí aj nádej, ba istota, že sme milovaní Kristom a že láska Kristova nás očakáva a robí nás schopnými nasledovať ho, schopnými vidieť Krista v druhých. Svätá Alžbeta nás pozýva znovu objaviť Krista a milovať ho, uveriť v neho a nájsť tak skutočnú spravodlivosť a lásku. Rovnako tiež radosť, že jedného dňa sa ponoríme do Božej lásky, do večnej radosti s Bohom. Ďakujem.
Na záver audiencie udelil pápež všetkým apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Vatikán. V rámci generálnej audiencie dnes Benedikt XVI. Oznámil mená nových kardinálov, ktorí sa 20. novembra stanú členmi kolégia kardinálov.
Monsignor Angelo Amato, prefekt kongregácie pre kauzy svätých. Jeho excelencia Antonius Naguib, kopský alexandrijský patriarcha v Egypte. Monsignor Robert Sarach, predseda pápežskej rady Cor Unum. Monsignor Francesco Monterisi, arcikňaz pápežskej baziliky svätého Pavla za hradbami. Monsignor Fortunato Baldelli, hlavný penitenciár. Monsignor Raymond Leo Burke, prefekt najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry. Monsignor Kurt Koch, predseda pápežskej rady pre podporu jednoty kresťanov. Monsignor Paolo Sardi, vicekamerlenk Svätej rímskej cirkvi. Monsignor Mauro Piacenza, prefekt kongregácie pre klérus. Monsignor Valesio de Paulis, predseda prefektúry ekonomických záležitostí Svätej stolice. Monsignor Gianfranco Ravasi, predseda pápežskej rady pre kultúru.
Monsignor Medardo Jozef Mazombe, emeritný arcibiskup Lusaky v Zambii, Monsignor Raúl Eduardo Vela Chiriboga, emeritný arcibiskup Kvita v Ekvádore, Monsignor Laurent Monsengvo Pasinia, arcibiskup Kinshasy v Demokratickej republike Kongo, Monsignor Paolo Romeo, arcibiskup Palerma, Monsignor Donald William Buerl, arcibiskup Washingtonu v USA, Monsignor Raimundo Damasceno Assis, arcibiskup Aparecida v Brazílii, Monsignor Kazimier Šnič, arcibiskup Varšavy, Monsignor Albert Malcon Ranit, Patabendi Gedon, arcibiskup Kolomba v Sri Lanke a tiež Monsignor Reinhard Marx, arcibiskup Mníchova a Freisingu. Okrem toho povýšil na kardinálskú hodnosť pápež aj ďalšie 4 osobnosti pre ich zásluhy. Medzi nimi sú Monsignor José Manuel Estepa Laurens, arcibiskup a emeritný vojenský ordinár Španielska, Monsignor Elios Greča, emeritný predseda Pápežskej akadémie pre život, Monsignor Walter Brandmiller, emeritný predseda Pápežského výboru pre historické vedy a Monsignor Domenico Bartolucci, emeritný umelecký vedúci Pápežskej hudobnej kapely. Milí poslucháči, to už je na dnes od nás všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.